Brīvprātīgo godināšana gada brīvprātīgais 2020 atzīmējot Starptautisko brīvprātīgo dienu. 5. decembrī notiks godināšana gada brīvprātīgais 2020, kurā tiks godināti Latvijas 2020. Gada redzamākie brīvprātīgā darba veicēji, organizētāji, kā arī brīvprātībai draudzīgākās pašvaldības. Uzzināt godināmo vārdus varēs NVGLV un Brīvprātīgi.lv mājaslapās 5. decembrī 19:00. Vērot godināšanas gaitu varēs 6. decembrī PLKST 19:00 kanālā Rīga TV 24 un arī NVGLV un Brīvprātīgi.lv mājaslapās Logrīgs gada brīvprātīgais 2020 logo attēls.